Amerikalık askerlerin yardımasını imaratka kayra göçme bortkongo çeyinki çavulan geminde 9 adam ölüp 17 kişi jarakat algan. АКШ-тын Манас майданындагы транзиттик борборунун командасы алмашты. Транзиттик борбордун мындары АКШ-тын аскер ва күчтөрүнүн полковниги Джеймс Джекобсон жетектейт. Командасынын алмашуу жүрүлгөсү транзиттик борбордо бүгүн өттү. Бүгүн ошондой эле коргоо министрлигинде Кыргызстандын коргоо министри Абибилла Кудайбердиев менен АКШ-тын борбордук командачылыгынын аскер ва күчтөрүнүн жетекчиси Гилмари Хостестин жолугушуусу болду. Анда коргоо министрлигине транзиттик борбордун жаңы жетекчиси тааныштырылды. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Рахмат. Кабалдар менен бүгүн Улан Алымкулов тааныштырып атат. Ушул жана башка окуялардын кеңири таржымалын биздин интернеттеги сайтыбыздан окуй аласыздар. Экөөбүз Азаттык Чекит КЖ эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүн 14-16 июнга чейин республиканын тоолуу аймактарында нөшөрлүү жаңгы байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Эртең болсо айрым жерлерде өткүн өтөт, күн күркүрөйт. Абанын температурасы күндүзү Чүйдө жана Баткенде 27-33 градус ысык болот. Таласта болсо 25-30. Ош менен Жалал абадта 29-34 градуска чейин жетет экен. Ысык Көл облусунда 22-27, Нарында 21-26 градустай жылуу болот. Башкала Бишкекте түнкүсүн өткүн өтөт, күн күркүрөйт, абанын температурасы эртең күндүзү 30-32 градуска чейин көтөрүлөт. Кеминде Бишкек Кытай стратегиялык кан жолун куруп аткан кыргызстандык жарандар нааразы болуп атышат. Алар дем алыш жана майрам күндөрү иштеп, ал үчүн Кытай компаниясы мыйзамда карылган үстүгү акчаны төлөбөй атат деп кине коюшууда. Маселенин чоо жайын биздин кабарчыбыз Касым Рахманкулов бүгүн Кеминге барып иликтеп келди. Азыр Касым даярдаган репортаждан угуңуздар.
Кеминден Боом капчыгайына чейинки жолду куруп жаткан 53 чакты кемини куруучулар 13-июнь күнү нааразылык акциясына чыгышкан. Куруучулар Синьцзян Бейсин аттуу жол куруучу Кытай компаниясына нааразы болуп, ал компания куруучулардын укуктарын төлөп жатканын, Кытайлар кыргыз жумушчуларына жаман мамиле кылганын айтышат. Куруучулардын бири Кумар Зарлыков Азаттыкка жагдайды мындайча сүрөттөдү.
Кытайдыкы менен кыргыздардыкы эки бөлөк баа менен акча төлөнүшөт да. Мисалы биздики болсо 6000 сом болсо, кытайлардыкы $700 алышат. Простой рабочийлер. Бизге столовойга кириш эмес. Жумушчулар кирип калса 500 сом штраф деп ушинтип атышат да. Айлык маселеси, бул суббота, воскресенье иштейбиз. Ал төлөнчү эмес. Майрам күнү иштейбиз, ал төлөнчү эмес. Выход бир ай полный иштесең 6600. Бир ай полный иштебей выходной алып койсоң, эки күн выходной алып койсоң, айлыгыңан кесип салчу.
Биринчи жолу куруучулар нааразылыктарын айтышып, мындан бир жума мурун 6-июнда чыгышкан. Андан соң 2 күндүн ичинде куруучулардын нааразынын негизинде атайын иликтөөчү комиссия түзүлүп, текшерүүлөр башталган. Комиссиянын курамына байланыш жана транспорт министрлигинин өкүлдөрү, райондук кеңештин депутаты, мамлекеттик эмгек инспекциясынын текшерүүчүлөрү жана башка тиешелүү органдардын өкүлдөрү киришкен. Комиссия бул маселени иликтеп, чын эле жумушчулардын укуктары бузулуп жаткандыгын, эмгек кодексинин нормалары Кытай куруучу компания тарабынан аткарылбагандыгын айгинелеген. Кемин районунун акиминин орун басары Тынарбек Супатаев массалык маалымат каражаттар бул окуяны ашкере саясатташтырып жибергенин айтууда. Бул жерде болгону куруучулардын эмгек укуктары бузулуп жаткандыгы жөнүндө гана сөз болуп жатат жана биз куруучулардын талаптарын аткарылышын сөзсүз түрдө көзөмөлдөп аягына чыгарабыз, дейт акимдин орун басары.
Элементарно баягы тамак ичкен жерине киришпейт экен, спец одежда бербейт экен, больничный же болсо бир ооруп калса арыз төлөнбөйт экен. Биздин мыйзам боюнча төлөш керек да, больничный 3 күндө больничный болсо төлөш керек. Алар болсо төлөбөйт экен, эч себепсиз балдардын айтымына караганда жумуштан бошотуп коет экен. Эмгек элементарно эле эмгек кодексинин негизинде эмгек кодексине ылайык шарт түзбөш керек. Асалы чечилүүчү маселелерден бир күндө азыр чечилет деп атып айтканда 8-ден бери иште жүрүп атат булар нерсе,
деди Тынарбек Супатаев. Куруучулар эртең 15-июнда Кемин шаарынын чет жакасында айтылган маселелер тууралуу жолугушуу өтөрүн маалымдады. Азаттык үн алгысы маселенин өнүгүшүнө көз салып турмакчы. Касым Рахманкулов, Азаттык, Кемин району.
Сиздер кечке Азаттыкты угатасыздар. Буга чейин эң эле тынч деп эсептелинип келген Ооганстандын түндүк провинцияларында козголоңчу күчтөрдүн аракети күчөдү. Муну талиптер менен Өзбекстан ислам кыймылынын аракеттеринен көрүп атышат. Бул эки кыймылдын альянсынын кесепетине эмнени күтсө болот? Көптөгөн жылдардан берки согушка карабай, Оғастанды түндөгү эң эле стабилдүү аймак катарысына алып келди. Бирок 28 майда түндүктөгү Такхар вилоятында жергиликтүү бийликтин имараттарына жасалган чабуул акыбалдын өзгөргөнүн көрсөттү окшойт. Ал окуядан Ооган улуттук полициясынын командири генерал Мухаммад Дауд Дауд менен провинциянын полиция башчысы курман болушкан эле. Такхардын губернатору менен немис генералы жаракаталашкан. Ушулайда Ооганстандык жана батыштык аскерлер Өзбекстан ислам кыймылынын өкүлүн кармап, аны Такхардагы чабуулдарга тийиштиги бар дешкенде, бул аймакта коркунучтуу кырдаал түзүлгөнүнө ишарат кылынгандай болду. Зордук зоонунун күчөгөнү жергиликтүү элдин ичинен козголоңчулукка тартуу иши ыкчамдаганы, чабуулдарда акыркы техника колдонула баштаганы, Өзбекстан ислам кыймылы бул көп маданияттуу региондун маанилүү өзбек азчылыгына активдүү аралаша баштаганын көрсөтөт. Кыймылдын өзбек азчылыгына жол табышы менен катар аймакта Талибан кыймылынын да козголоңчу күчтөрү менен Өзбекстан ислам кыймылынын биргелешкен аракети күчөгөнүн да байкоого болот. Ооган күчтөрүнүн талиптерге каршы күрөшүндөгү маанилүү лидерлердин бири делген Дауттун өлүмү өкмөттүк бир топ жетекчилерге жасалган кол салуунун уландысы болду. Бул окуя НАТО менен Ооган өкмөтүнө каршы урулган зор сокку болгонсуда. Эгерде муну учурунда токтотпосо, Аль-Каида менен байланыштагы Өзбекстан ислам кыймылы менен Талибан Оогонстандын түндүгүн гана дестабилдештирбей, жалпы борбору Азияга чоң коркунуч туудурат деп атышат. Түндүктөгү Баглан вилоятынын мурдагы депутаты Мухаммад Асимдин айтымында, Өзбекстан ислам кыймылы Ооганстандын түндүгүндө ансыз деле аракеттерин жүргүзүүгө жетише алды. Алардын башкы эле максаты борбору Азияда чабуулдарды жасоо, бирок Ооган жериндеги чет өлкөлүк аскерлерге кол салууну да самап жүрүшөт, дейт мурдагы депутат. Алар бул региондо жашаган өзбектер арасында таасирин арттырууга жатышты. Айрым лидерлери эл аралык күчтөрдүн операцияларында өлтүрүлгөн. Кантсе да алар менен байланыштагы адамдар бул жакта өздөрүнүн былык иштерин улантууга аябай катуу аракет жасап атышат. 1980 жылдары Советтер Союзунун оккупациясына каршы күрөшкөн талаа командири катары өзүнүн тажрыйбасына кайрылып, Асим Өзбекстан ислам кыймылында талиптерди да көбүрөөк өздөрүнүн диний идеологиясына таянышат деп эсептейт. Алар улутка анча маани беришпеген менен жаңы региондорго чыгып, чабуулдарынын алкагын кеңейтиш үчүн этностук өзгөчөлүккө да басым жасай башташат, деди Асим. Мындан болгону бир нече жыл мурда эле талиптердин бул регионго кайра келишин элестетиш кыйын болчу. Бирок жергиликтүү элдин, анын ичинде Өзбекстан ислам кыймылына кирген өзбектердин аракети менен алар бул жактагы айылдарда колдоо алганга жетише баштады. Негизи талиптердин Өзбекстан ислам кыймылы менен мамилеси тээ 1990 жылдарда эле башталган. Бүгүн эми алардын мамилеси өзүнчө символикалуу мааниге ээ болуп калды. Талиптердин катарында Оогонстандын түндүк чек араларынан чыккан жаш паштундар көптүк кылса, берки Өзбекстан ислам кыймылы Борбор Азиянын сунни мусулмандарынан катарын толуктап аткан сыйт. Андыктан бул экөөнүн биримдиги Өзбекстанда, Тажикстанда жана Түркмөнстанда жаңы чабуулдарды жасоого мүмкүнчүлүк бериши ажап эмес. Оогонстандык аналитиктердин айтымында жумуриятын түндүгүндөгү башка улуттук азчылыктарга караганда 2.5 миллион өзбек саясий турмуштан сыртта калгандыктан алардын козголоңчу күчтөргө кошулуп кетиши да оңой. Алар өлкөнүн саясий турмушуна тартылбай калганына бирдиктүү башчылыктын жоктугу себеп болду. Мындай абал Оогонстандын мурдагы коргоо министри генерал Аттыкулла Барьялайдын айтымында алардын экстремисттерге кошулушуна жол ачты. Өзбекстан ислам кыймылы 2009 жылы лидери Тахир Юлдаш өлтүрүлгөндөн кийин дал ушул түндүк Ооганстанда жана Борбор Азияда активдүүлүгүн баштады, дейт мурдагы министр. Анын айтымында кыймыл Ооганстанда өзбек коомчулугуна колдоо тапканына негизи үч фактор таасир этти. Өзбектер өздөрүн саясий турмуштан сыртта калгандай сезишет. Анткени Ооган өкмөтүндө азыр бир да лидери жок. Экинчиден алардан чыккан мурдагы өкмөттүк чиновниктерди, талиптерге каршы күрөшкөн лидерлерди унутуп коюшту. Ошондуктан алар таарынып атышат. Үчүнчү себеп Пакистандын медреселеринде билим алган радикалдуу козголоңчул маанайдагы жаштардын толкуну келди. Багландан чыккан саясатчылардын бири Мухаммад Асимдин айтымында түндүктө кырдаалдын курчушу коопсуздук озуйпасы мойнуна жүктөлүп аткан Ооган армиясы үчүн чоң сыноо болгону турат. Быйыл июлдан тарта түндүктө коопсуздукту камсыз кылуу иштеринин бир бөлүгү Ооган полициясына жана армиясына өтөт. Анан 2014 жылга чейин НАТОнун аскер күчтөрү өлкөдөн чыгып кетишкенде бул милдет толугу менен жергиликтүү күчтөрдүн мойнуна жүктөлүшү лазым. Сиз кечки азаттыктуу угатасыз. Бүгүн анын Төрөкулдоров алып барууда. Мынакей Бишкекте саат 8:15 мүнөт өттү. Күндүн баш окуялары менен кыскача тааныш болуңуздар. Астанада кыргыз жана Кытай президенттери жолукту. Роза Отунбаева менен Ху Цзинтаонун жолугушуусу Шанхай кызматташтык уюмунун Казакстандын баш калаасында башталып аткан саммитинин алкагында өттү. Баш прокурор Атажуртун фракция башчысы Камчыбек Ташиевтин кол тийбестигин алуу сунушун жогорку кеңешке жолдоду. Маалымат каражаттары боюнча коомдук палата Кыргызстанда президентти коомдук телерадио мыйзамына вето салууга чакырды. Кыргызстан кылмышка шектүүдө издеп аткан 8 адам Москвада кармалды. Сириянын армиясы Идлиб провинциясында аскерий операциясын улантып атат. Иракта бүгүнкү кол салуудан 9 адамдын өмүрү кыйылды. АКШнын Манасава майданындагы транзиттик борборунун командачысы алмашты. Кытай Беларуска 1 миллиард доллардан ашуун насыя бере турган болду. Ушул жана башка кабалдардын кеңири топтому интернеттеги сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит кейжи. Эл аралык темаларды улантабыз. Эл аралык валюта кору кордун жетекчилигине талапкердин тизмесинде Франциянын талапкери Кристиан Лагард менен Мексикадан Августин Карстенс калгандыгын жарыялады. АКШда секс жаңжалдын айынан кармалган Доминик Строскандын ордуна жаңы жетекчинин ысмы ушул айдын аягына чейин аныкталышы керек эле. Жаңыл Жусуп жаңы кабарлайт.
Эл аралык валюта корунун соңку жарыясына ылайык, кордун жаңы жетекчилигине талаптангандардан Франциянын каржы министри Кристин Лагард менен Мексиканын борбордук банкынын төрагасы Августин Карстенс калды. Финансылык кыйынчылыкка туш келген өлкөлөргө карыз берүүчү валюта корунун билдирүүсүндө бул экөө менен эми кордун 24 кишиден турган аткаруучу кеңеши аңгемелеше тургандыгы айтылат. Кыргызстанда көп карыз алып келаткан валюта корунун жаңы жетекчиси 30-июнга чейин аныкталышы керек. Бул кызматтан кордун мурдагы башчысы Доминик Строскан Нью-Йорктун мейманканасында бөлмө тазалаган аялга сексуалдык чабуул жасаган деген айыптоо менен кармалгандан кийин 18 майда чекинген. Франциянын социалист саясатчысы келерки жылдагы президенттик шайлоодогу башкы талапкердин бири деп саналып келген Строскан өзүнө тагылган айыптарды четке кагууда. Строскандын валюта корундагы кызмат ордуна башкы талапкер деп азыр анын мекендеши Кристин Лагардтын ысмы көбүрөөк аталууда. 55 жаштагы министр мурда эл аралык Бейкер жана Маккензи адвокатурасынын аткаруучу директору болгон Лагард айымды Европа биримдиги колдоп жатат. Бул тизмеге акыркы күндөрү Египет, Индонезия жана бир катар африкалык өлкөлөр кошулду. Греция, Ирландия, Португалия сыяктуу карызга баткан өлкөлөр жардамга муктаж болгон евро аймакта валюта кору бараандуу роль ойногондуктан Брюсселде кордун жетекчилиги европалык өкүлдүн колунда калыш керек деп эсептешет. Бирок Лагард өзү да азыр кызмат ордунан кыянаттык менен пайдаланган деп шектелүүдө. Анын жаңжалдагы ролун иликтөө иликтебөөнү Францияда сот 8-июлга калтырды. Бирок ага чейин валюта корунда директордун маселеси чечилип калмакчы. Экинчи талапкер 53 жаштагы Карстенс Мексиканын мурдагы каржы министри 2003-2006 жылдары валюта корунун аткаруучу директорунун орун басары болгон. Аны 10 ашык Латын Америкалык өлкө колдоп жатат. Вашингтондогу талкууда дүйшөмбү күнү сүйлөгөн сөзүндө Карстенс жеңип алам деп ашкере үмүт артып жатпагандыгын бышыктады.
I'm not the fooling myself. I mean it's like starting a soccer game with a 5-0 score.
Мен өзүмдү өзүм алдаган жокмун. Атаандаштык 5-0 эсебине келип калган оюнга киришкен сыяктуу эле нерсе болуп жатат, деди ал. Валюта корун адатта европалык, ал эми ага шериктеш дүйнөлүк банкты америкалык жетектейт. Өнүгүп келаткан өлкөлөр мындай эрежеге көптөн бери нааразы. Бирок валюта корунун жетекчиси үчүн талашта алар ынтымакташып бир талапкерди колдой алышкан жок. Дүйнөдөгү таасири улам өсүп келаткан БРИК өлкөлөрү Бразилия, Орусия, Индия жана Кытай кимдин таламын талашары тууралуу ооз ачышкан жок. Кошмо Штаттары, Жапония, Түштүк Американын экономикалык дөөшөсү саналган Аргентинада үн катышкан жок. Кордун билдирүүсүндө талапкер деген акыркы мүнөттө жарыялаган Израиль банкынын төрагасы Стэнли Фишердин аты эскерилген да жок. Дагы эки талапкер Түштүк Африкалык министр жана Казакстандын борбордук банкынын жетекчиси Григорий Марченколор Кристин Лагард жеңе турган болуп калды деп атаандаштыктан мурда эле баш тартышкан.
Эл аралык валюта коруна жаңы жетекчини тандоонун алдындагы тизме кандай өзгөрүлүп жаткандыгы жөнүндө Жаңыл Жусуп жана айтып берди.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында маданият кызматкерлеринин айлык акысы туурасында сөз болот. Айлык акы көбөйдү, бирок марталуу маданият ишмерлери нааразы. Буга эмне себеп болду? Талкууга маданият министри Нурлан Шакиев жана улуттук кыргыз драм театрынын артисти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сатылган Сазаев катышат. Программаны эртең саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Сиздер кечки азакты атасыз, берүүбүздү улантабыз. Борбор Азиянын эмгек мигранттарынын укуктарын коргоо, анын көйгөйлөрү тууралуу атайын эл аралык конференция кечээ Ысык Көл облусунун Сарой айылында башталды. Буга Орусиядан, Европадан жана АКШдан келген эксперттер катышууда. Иш-чарага Азаттыктын Ысык Көлдөгү кабарчысы Мария Колесникова да катышып, анын өзүнүн биринчи күндөгү таасирин мындайча айтып жиберди.
Жыйындын биринчи бөлүгү аймактык эмгек миграциясына жана мигранттар кездешип жаткан глобалдуу маселелерге багышталды. Иш-чарада ар бир өлкөнүн ички маселелери ортого салынгандыктан жабык өтүүдө. Миграция саясат институтунун уюштуруучуларынын бири Кэтлин Ньюлет эл аралык конференциянын максаты тууралуу Азаттыкка айтып берди.
I'm trying to learn about migration from Kyrgyzstan to other parts of Central Asia and to Russia, and also to share the information that I have about global labor migration for
Мен биринчиден эмгек миграциянын борбордук Азиядагы көйгөйлөрү менен таанышып, анан өзүмдү топтогон тажрыйбаларымды айтып берет элем. Биринчиден мигранттарды маалымдап туруу керек. Алар бара жаткан өлкөдө эмне күтөрү жөнүндө жана алар ал жердеги укуктары кандай экенин түшүндүрүү. Андан сырткары мигранттар мамлекет менен байланышып туруулары керек. Мамлекет биргеликте кандайдыр бир саясатты иштеп чыгып, алар тапкан акчаларын туура пайдалануу жана ошол маянаны мамлекетке өнүктүрүүгө жана Кыргызстанда жумуш орундарын ашканга жолдосо.
Earnings of migrants abroad into more development and more job opportunities in Kyrgyzstan.
Деп айтууда миграциялык саясат институтунун тең уюштуруучусу Кэтлин Ньюленд. Бул жыйында борбордук Азиядагы кырдаал, анын ичинде эмгек миграциясынын жолдогу түйшүктөрү, эмгек миграциясы боюнча өкмөттөрдүн саясат тууралуу ачык пикир алышуулар болуп жатат. Кыргызстандын эмгек жана миграция министринин орун басары Алик Байбердиев эл аралык конференция сөз жок Кыргызстанга пайда алып келет деп ишенет. Анткени Кыргызстан тышкы жана ички миграция күч алган мамлекеттер катарына кирет.
Бүгүн бул жерде дүйнө жүзүнөн келген эксперттер болуп атат. Дүйнө жүзүнөн келген, Америкадан келишти, даже Африкадан келген, Россиядан келген, бүт өлкөдөн келген эксперттер отурат. Дүйнө жүзүндө миграция маселесинде кандай каралып атат, эмне маселелер чечилип атат, кандай муктаждыктар бар, эмне закондор керек, ошонун баарын азыр бүгүн талкуу болот. Ошол жерден мен ойлойм, биздин Кыргызстанга дагы керектүү чечилүү бир маалымат алабыз депчи. Эми бүгүнкү маселеде мындай конкретный суроо коюлбайт го деп айтам, анткени биз негизи Россия менен иштеп атабыз. Россия менен биздики эки өлкө ортосунда межправительственный комиссия бар, ошолор маселесинде каралып атат, чечилип атат маселелер. Бул жерде ал маселелерди коюш муктаждыгы жок. Бул жерде биз жалпы бөлөк өлкөлөрдө жүргөн биздин мигранттар маселе боюнча сүйлөшөбүз. Ошолор боюнча кандай жардам берсе болот, кандай жумушка орноштуруп, кандай муктаждыктар бар. Бирок Европа жакта жүргөндөрдү тыякта бизге мындай көп муктаждыктар жок. Аяка анткени кеткендер баарын шартын билип, тил билип, өздөрүнүн шарттарын билип кеткен адамдар да. Айда көп маселелер жок бизде Европа жактачы.
Советтер Союзу ыдырагандан кийин анын курамынан чыккан мамлекеттер миграция толкунуна кабылды. Бул жагынан айрыкча борбордук Азиядагы өлкөлөрү негизинен Орусиянын, андан ары Европанын эмгек рынокторун толтурууда. Эл аралык эрежелерди, барган мамлекеттеринин мыйзамдарын чала өздөштүрүүдөн улам миңдеген эмгек мигранттары ар кандай жагдайларга гирептер болушат. Аталган эл аралык конференциянын экинчи жыйынтыктоочу бөлүгү эртең өтмөкчү. Мария Колесникова, Азаттык, Чолпон Ата.
Сіздер кечке азаттықты тыңдап атасыздар. Микрофонда Төрекулдоров, Береуизди улантабыз. Кече Токтоболот Абдымонов атындағы Кыргыз улуттук драма театрында драматург Султан Раевтин О кыздар ату психологиялык драмасынын бет ачары болду. Аны Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгенберди Бекпалиев сахналаштырган. Спектакльдеги Кырлыгаштын ролун ойногон жаш актриса Айсалкын Кыйкыеваны оюндан кийин кабарчыбыз Аманбек Илденбай кеп тартты.
Мына ушул О кыздар аттуу спектакльдеги Карлыгаш деген кыздын оор тагдырын, кейиштүү образын жараткан жаш актриса Айсалкын Кыйкыева спектакль тууралуу кыскача буларга токтолду.
Мааниси жатаканадагы 4-5 кыздын тагдыры жөнүндө да. Ошол жалаң жатакана, фабрика, жумуш, жумуш, фабрика деп ортосунда жүрө берип өзүнүн личный турмушунан жашоосун унутуп койгон, же күйөөгө тийем деген аракеттери деле болгон, бирок жакшы жигит жолукпай ошолордун айынан баары тең карадалы болуп отуруп калган. И ошолордун арасында бир Зейне деген кыз келип, мен дагы силердин ушул кепин кийип каламбы, мен дагы силердей болуп каламбы деген протест жасайт да. Мен андай болбошум керек деген. И ошондой эле ошол кыздардын бул жашоого болгон көз карашы жана ошондой эле эркектерге болгон мамилеси, эркектерге болгон ишеничтин жоктугу да, эркектер такыр ишеничтен чыгып калгандыгы, эне болоюн деген аялдардын эне боло албай калганы, мындан ары болбойт дагы ошол нерсеси.
Сиз мында каарман Карлыгачтын образын жаратып отурсуз, ушул Карлыгачтын образына кыскача токтоло кетсеңиз.
Мен бул пьесада ойноп атканым Карлыгач деген бир 30га чыгайын деп калган кыз, ошол күйөөсү жок боюнда болуп калат. Боюнда болуп калып, кыздардын баары уговаривать этет, боюңан алдырып сал, ташта, доммалюткага ташта деп. Анан жок, мен баламды доммалюткага таштабайм, мен өзүм багам, атасы жок десе жок дешсин, уяттан күйүп кетсем дагы өзүм багып чоңойтом. Бирок таштабайм, мен доммалюткага барып көрдүм, аяктагы балдарды да көрдүм. Жок, мен таштабайм деп именно баласын көтөрүп алып, анан кийин ата-энесинин үйүнө кетет да. Ошондой эрдикке барат да, кимдин баласы деп сураса эмне дейсиң дейт, атасы ким муңдун, эмне көтөрүп келдиң деп айтат да дегенде, атасы дагы энеси дагы менмин дейм. И менин ата энемдин алдында жооп бере турган нерсем бар, анткени ата энем мени чоңойтту, бакты, какты, мен дегенде кайгырышты. А мен ата энемдин бар экенин билбей ушундай ишке бардым. Мен ошол күнөөмдү ата энемдин алдында тартышым керек, именно балам менен барып тартышым керек. Баламды таштабайм деп, балдар үйүнө баласын таштабай, анан кыздар менен коштошуп туруп, анан кетип калат да. Бул чыгарманын эң чоң мааниси бар, анткени азыр бизде жашы жете электе эне болуп калган кыздар бар, окууну бүтө электе эне болуп калган кыздар бар. Ошо мектеп жашынан баштап алып келип көрсөтүш керек да. Эң чоң тарбиялык мааниси бар деп ойлойм, анткени муну көргөн кыз обязательно ойлонуп кетет. Ушулардын тагдырындай тагдыр мен турбаш керек, мен башкача жол менен барышым керек үй бүлөлүк нерсеге депчи.
Мына ошол Карлыгаштын монологунан кыскача бир үзүндү айтып бербейсизби?
Домолюткага баламды таштайын деп эч чыдамым жетпеди, колумдан келбей койду. Кыздар, балдар үйүнө барсам алардын ээ кулагыма угулат. Таштап кеткен апаларын апа келип чакырып жаткансый, энесинин ысык сүтүн сурап жаткансый. Кандай адам өз баласын таштап кетип калат? Төрөсөм шарт эле таштап коюп басып кетем дегем, жок, колумдан келбей койду. Кантип анан тескери бурулуп басып кетем? Кантип эмчегимдин сыздаганын басам? Кантип жүрөгүмдүн ооруганын сооротом? Көкүрөк сүтүмдү кантип жерге төгөм? Кесир го, уяттан күйүп кетсем да өзүм багып өзүм чоңойтом. Атасы жок дешсе жок дешсин.
Бул улуттук кыргыз драма театрынын жаш актрисасы Айсалкын Кыйкыева болду. Берүүнү даярдаган мен Аманбек Билденбай, Бишкек.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Бүгүн ободо уктурулган кабармакаларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуп угуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекиткейже. Азаттыктын фото, видео баяндары да ушул сайтта. Биз ушуну менен 14 июндагы кечки азаттыкты аяктадык. Сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Жакшы калыңыздар.